plnění závazků České republiky vůči NATO, o budoucnosti nových lidovců, o rozruchu, který vyvolávají motoristé. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Spojené státy americké zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to americký prezident, podle něhož rozhodnutí padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Merce za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Iránu. Skutečně hrozí omezení přítomnosti amerických vojenských jednotek v Evropě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Schwarzem, kterého vítám ve vysílání na celé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Není to poprvé, co americký prezident takto vyhrožuje? Hrozí skutečně omezení přítomnosti amerických vojenských jednotek v Evropě?
Není to poprvé, ale ta hrozba je vážná. To bezesporu. Vyplývá to konec konců z celé dlouhodobější Trumpovy politiky, ale nyní to ještě bylo akcelerováno vlastně jeho roztržkou s německým kancléřem Mercem ohledně Iránu. Já jsem tu včera hovořil o návštěvě Karla III. Ve Spojených státech a o tom, jak se snad podařilo poněkud oslabit třenice mezi britskou vládou a Trumpovou administrativou. V případě Německa to tak není. Ta hrozba je vážná jak pro Německo, tak pro Evropu. Připomeňme, že Spojené státy mají v Německu velké letecké základny, zvláště Ramstein, kde je s civilními zaměstnanci nějakých 50 tisíc Američanů. To je velikost Jihlavy. To znamená, představme si, že najednou by odešla Jihlava. Samozřejmě pro podnikání v regionu by to byla ohromná sociální rána. Konec konců, když při loňském dlouhém shutdownu hrozilo, že 11 tisíc amerických zaměstnanců nemusí dostat výplaty, německá vláda přispěchala s tím, že by jim je dočasně vyplatila, protože právě se tam samozřejmě velmi bála těch sociálních problémů. Tady ovšem musíme si říci, na co vlastně Trump reagoval, protože Merz kritizoval jeho postoj v Iránu a Trump ho v zápětí obvinil, což dělá nyní velmi často vůči mnoha politikům, že souhlasí s tím, aby Irán měl jadernou bombu. To samozřejmě není vůbec pravda. S tím, aby Irán měl jadernou bombu, nesouhlasí prakticky nikdo. Ovšem to, že Trump zvolil nějakou cestu, která zatím nevíme, jestli vůbec bude mít nějaký z tohoto hlediska dopad, a že s tím část evropských politiků nesouhlasí, to je opravdu věc jiná. A ta hrozba navíc tedy přišla poté, co Trump dlouze hovořil s Putinem. Doufejme, že je to opravdu pouze časová schoda a nemá to také souvislost.
Tolik Petr Schwarz.
Díky, naslyšenou.
Ve veřejném prostoru se odehrává polemika o tom, jak česká vláda plní své závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci. Jde konkrétně o to, zda Česká republika vydává na zajištění obrany země alespoň 2% hrubého domácího produktu. Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
Dost lidí je zmateno a zřejmě se ptá, tak jak to je, plníme nebo neplníme závazky v NATO. Platili jsme v roce 2024 a 2025 2% HDP na obranu nebo neplatili, kde je pravda? Minulý premiér Petr Fiala tvrdí, že Česko za loňský rok vydalo na obranu 2,1% HDP. Současný předseda vlády Andrej Babiš ale na sociálních sítích řekl, že ani jeho, ani Fialova vláda nedávali na obranu přes 2% HDP. Cituji, V roce 2025 Česká republika reportovala 2,1 setinu a NATO uznalo 1,85 setin. Na rok 2026 reportujeme 2,6 setin a NATO říká 1,78 setin. Rozuměj procenta HDP. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová k tomu řekla na síti X, že hodnocení výdajů, na které se odkazuje premiér Babiš, vychází z nové metodiky NATO, která začala platit až od summitu v Hágu v červnu 2025, kterého se sama zúčastnila. Dále Černochová řekla, že podle pravidel platných v době minulé metodiky NATO, rozuměj v letech 2024 a 2025, Česko své závazky, tedy 2% HDP, splnilo. Potvrzují to jak výroční zprávy, tak i vyjádření Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO. Z čeho ve svém videu vycházel premiér Babiš? Dostal nová data od ministra obrany Jaromíra Zuny. Z čeho vycházejí? V Bruselu nedávno jednali zástupci všech zemí NATO, úředníci a zástupci Aliance. Společně schválili pracovní verzi zpráv, ve kterých NATO hodnotí čtyřleté období cyklus, který skončil rokem 2025. Další cyklus skončí v roce 2029. Opakuji, že jde o pracovní verzi, která se ještě může měnit. Podle tohoto materiálu NATO v roce 2023 Česko uznalo obranné výdaje ve výši 1,31% HDP a v roce 2024 1,97%. Rok 2025 ještě není uzavřený, ale vypadá to, že slíbených 2% ani vláda Petra Fialy nedosáhla. Na konci března vyšla výroční zpráva Marka Rutteho za rok 2025. V ní se však uvádějí jen odhadovaná data, která nebyla finálně hodnocena a Česko tam vykazuje 2,1% HDP. Vyhodnocení výdajů na obranu je komplikované a trvá déle než rok. Proto ještě nemáme přesná data za rok 2025, nevíme s jistotou, jak dopadl. A jak skončil rok 2026, to se dozvíme až někdy v roce 2028. Ministr Zuna deníku N čerstvě řekl, jak to bude dál. Za prvé, obrana čekala na indikativní, tedy předběžný výpočet Aliance. Potvrzuje tedy, že čísla nejsou definitivní. Za druhé, a to je vlastně to jediné podstatné, Zuna potvrzuje, že začala platit nová metodika přijatá v Hágu. Cituji. Teď už to všichni říkají přesně tak, jak to je. 1,5% nepřímých a 3,5% přímých obranných výdajů se nebudou míchat dohromady. Ministr opakuje, že až dosud se míchaly nepřímé výdaje s přímými výdaji na obranu. Dělala to Fialova vláda a nyní v tom chtěla pokračovat i Babišova vláda, ale už to není možné. Na to obě kategorie odděluje. Počítat se budou pouze schopnosti, zdůraznil Zuna. Míněno armádní schopnosti. A ty my podle prezidenta Petra Pavla plníme jen asi z poloviny. Závěr. Neplníme, co jsme slíbili a přitom by nám put sebezáchovy měl říkat, že plnit je v našem bytostném existenčním zájmu.
Hovořil Martin Fendrich. Premiér Andrej Babiš počítá s tím, že s ministrem zahraničních věcí a šéfem koaličních motoristů Petrem Macinkou probere výroky poslance motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech. Nejde o ojedinělý rozruch, který vyvolala slova Filipa Turka. Zároveň nejenom on z řad motoristů přitahuje svým veřejným vystupováním pozornost médií a budí kontroverze. Více už komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
Když se motoristé před 4 roky objevili na pražské komunální scéně, vypadali jako vtip. Partě lidí kolem Institutu Václava Klause vadila neprůjezdná metropole a ekologičtí aktivisté, tudíž si založili stranu. Její předseda Petr Macinka se později dušoval, že od prvopočátku měli jasný plán, jak se dostat do veřejného povědomí a zabodovat ve volbách. K tomu jim měl pomoci výrazný hranatý chlapík Filip Turek a nekonečná drzost. Ani jedno by nestačilo k úspěchu na celostátní úrovni, který vyžaduje nejen hodně peněz, ale též organizační schopnosti a přitažlivost pro osobnosti, jež mohou stanout v čele kandidátek, aniž by budili posměch. Motoristé punc uvěřitelnosti získali s příchodem politického rutinéra Borise Šťastného, jenž dal jejich úsilí směr a řád. Výsledek se dostavil loni na podzim, kdy překročili 5% hranici a obsadili 4 ministerská křesla. Jejich nekompromisně antidotační a protideficitní rétorika dokázala oslovit větší množinu lidí, než byl Turkův fanklub. Vystřízlivění přišlo brzy. Řeči o pohlídání Babiše a jeho rozpočtového mejdanu se ukázaly jako předvolební žvásty. Za to Turkův kult překonal i nejdivočejší představy. Nikdo soudný si nemohl myslet, že by tento nedospělý jedinec s inklinací k totalitním ideologiím mohl být ministrem zahraničí nebo čehokoliv. Avšak Macinka o tom byl evidentně přesvědčen. A když ho prezident republiky Petr Pavel vrátil do reality, vytáhl do svaté války s Pražským hradem. Extrémní kohabitace, nerespektování ústavy, stuhy pro kladeče věnců, odebírání pravomocí až po zatrhnutí cesty na summit NATO. To všechno šéf motoristů zařadil do svého repertoáru. Nic z toho by učinit nemohl, kdyby neměl krytí od ministerského předsedy Andreje Babiše. Tomu motorističtí skandalisté vyhovují. Mediální pozornost se upíná na jejich výroky, bitvy s prezidentem a personální resortní čistky. K ničemu podstatnému je Babiš nepřizval. A když potřeboval od hnutí ANO odklonit zájem o Českou televizi a Český rozhlas, nechal jejich ministra kultury Otu Klempíře vypracovat návrh novely mediálního zákona. Vznikl paskvil, který cupují všichni odborníci, novináři a nakonec i Babiš. Skvělý tah. Koho teď vzrušuje možný premiérův střet zájmů? 7 miliard neoprávněně vyplacených příspěvků pro Agrofert nebo obnovené dotace pro jeho firmu zaparkovanou ve svěřenském trustu? Řeší snad někdo krátery v rozpočtu a skutečnost, že v tom příštím jich bude ještě víc? Motoristé jsou jako černá díra, která pohltí veškerou kritiku namířenou proti vládě. Ovšem, všeho do času. Výrok Filipa Turka o deratizaci parazitů nalezlých na ministerstva spravovaná motoristy není jenom za hranou slušnosti. Je prostě nepřijatelný, protože podobně mluvili nacisté o Židech. Pokud Andrej Babiš ponechá Turkovi vládní pozici, bude po uši ponořen do hnědého bahna. A to není odkaz, který by toužil v české politice zanechat.
Tolik Kateřina Perknerová.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nové Lidovce pod vedením nového vedení v čele s Janem Grolichem čeká obtížný úkol. Získat si přízeň nových voličů v takové míře, aby se dlouhodobě v průzkumech volebních preferencí pohybovali nad 5% hranicí. Právě její překonání ve sněmovních volbách by jim zaručilo zisk poslaneckých mandátů. Jaká je šance, že dosáhnou vytyčeného cíle? Zde je názor politologa Jiřího Pehe.
Na svém nedávném sjezdu učinila Lidová strana, jejíž stranické preference klesly v posledních letech na pouhá 3%, první dva zásadní kroky k tomu, aby se opět stala důležitým hráčem na české politické scéně. Jedním je zvolení charismatického hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha do čela strany. Druhým je zásadní změna v jazyku strany. Zvolení politicky talentovaného Grolicha je důležité, protože ty české politické strany, které se hlásí k liberální demokracii, trpí chronickým nedostatkem skutečných osobností. Ty jsou přitom v politice mediálního věku důležité. Není žádná náhoda, že v Polsku a v Maďarsku se politické síly dokázaly postavit populistům, teprve když se do jejich čela dostaly skutečné osobnosti. A na Slovensku za sebou nechává populisty v průzkumech strana Progresivní Slovensko politicky talentovaného Michala Šimečky. Že má Grolich velký politický talent, ukázal hned po svém zvolení, když v zásadním projevu vykreslil Lidovce jako stranu, která chce vykročit novým směrem a změnit svůj obraz. Možná nejzásadnější byla jeho slova o tom, že Lidovci musí přestat lidi poučovat, jak mají žít a jak se mají chovat. V tomto sdělení je totiž zakodován zásadní problém českých křesťanských demokratů. Sociologické průzkumy opakovaně ukazují, že Češi jsou jedním z nejvíce sekularizovaných národů na světě. Lidovci na tuto skutečnost ale nedokázali reagovat programem, který by nabídl větší otevřenost v kulturně-politických otázkách. Na české politické scéně působili tak trochu jako skanzen, za což platili ztrátou podpory zejména mezi mladými lidmi. V posledních letech se tak stali spíše regionální stranou moravského venkova. Dlouhodobě také patří ke stranám s nejvyšším průměrným věkem, který se v současnosti pohybuje okolo 67 let. Už jen ve světle těchto demografických faktů bylo jasné, že pokud Lidovci nebudou schopni oslovit mladé voliče, a to i mimo Moravu a venkov, postupně se z české politické scény vytratí. Svůj propad mimo sněmovnu dokázali v posledních letech ještě odvrátit tím, že se stali součástí koalice Spolu, ale průzkumy dál ukazovaly, že pokud by kandidovali samostatně, ze sněmovny zmizí. Nebyl by to jejich úplný konec, protože strana s rozvinutou sítí místních organizací a solidní členskou základnou je tradičně silná v komunálních a senátních volbách. Jenže největší vliv na celostátní politiku mají strany, které se dostanou do sněmovny. Bylo proto s podivem, že strana dál pokračovala ve své silně konzervativní politice. Zejména mladým voličům se zcela odcizila, když pomohla zablokovat Istanbulskou úmluvu o potírání násilí na ženách nebo manželství homosexuálních párů. I lidovecké vzývání tradiční rodiny je poněkud archaické. Lidé dnes žijí v různých rodinných svazcích. Důležitější než forma je, aby mohli využívat stejných výhod jako ti, kteří žijí formálně v manželství, anebo dostupné bydlení. Po křesťansko-demokratické straně, jako jsou čeští Lidovci, samozřejmě nikdo nemůže chtít, aby se stala mluvčím progresivismu, ale mohla by být v kulturně-politických otázkách otevřenější. Inspiraci přitom naši Lidovci mají, tak říkají, hned za dveřmi. Jak křesťanská demokracie v Německu, tak Lidovci v Rakousku jsou silné politické subjekty, protože křesťanští demokraté se tam dokázali v kulturně-politických otázkách přizpůsobit novým trendům. Obě strany přitom působí v zemích s mnohem větším podílem věřících na jejich celkových populacích, než je tomu u nás. Čeští Lidovci tedy nemusí, tak říkajíc, znovu vymýšlet kolo, patří k Evropské lidové straně a možná by stačilo, kdyby svoji politiku přizpůsobili tomu, co udělalo ze svazku evropských stran vedených evropskými křesťanskými demokraty nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Jsou to mimo jiné strany také silně proevropské. I v tomto případě by se měli naši Lidovci svými evropskými kolegy inspirovat. Nemálo českých voličů v politickém středu a napravo od něj totiž hledá alternativu k opatrnictví občanských demokratů ve vztahu k evropské integraci, které ODS vnutila i koalici Spolu.
To byl Jiří Pehe. Rusko si 9. května jako obvykle připomene vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem v druhé světové válce. Letos však bez tradiční kolony vojenské techniky na moskevském Rudém náměstí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
Pro někoho je to možná překvapení, ale je to tak. Na hlavní ruské vojenské přehlídce roku, kterou od roku 2008 každoročně od dní vítězství 9. května vídáme na Rudém náměstí, tentokrát bude s výjimkou letectva chybět těžká technika. Na svém Telegram kanálu to oficiálně oznámilo ruské ministerstvo obrany a uvedlo i důvod s ohledem na aktuální operační situaci. Řečeno lidským jazykem to znamená kvůli stále mohutnějším útokům ukrajinských dronů, které dnes doletí i na uralská průmyslová centra, vzdálená od ukrajinské hranice skoro 2000 kilometrů. A k tomu už jen dodejme, tak aby nedoletěli do Moskvy. Ta je sice chráněna daleko mohutněji než uralské pohoří, jenže žádná protivzdušná obrana není stoprocentní. Masové oslavy výročí, které prezident Putin vnímá jakožto hlavní svátek roku, jsou tentokrát v skutku masově rušeny i v regionech. A to loni, když se slavilo 80. výročí vítězství Sovětského svazu nad německým fašismem, po Rudém náměstí mašírovalo na 10 000 vojáků, včetně těch severokorejských, a projelo tudy 200 těžkých bojových vozidel. Vladimír Putin při této příležitosti srovnal válku s hitlerovským Německem se současnou válkou na Ukrajině. Bez ohledu na to, kolik Ukrajinců padlo během oné války s Hitlerem. V skutku nestoudnost, jinak se to pojmenovat nedá. Ale u ruského prezidenta už jsme si na podobné pološílené šplechty hlavně v posledních 4 letech zvykli. Připomeňme si, že ve většině zemí světa 9. květen není oficiálním výročím konce světové války. Skutečně demokratické státy a od roku 2024 také Ukrajina slaví vítězství nad německým nacismem o den dřív, a to jako den památky a smíření. Za to Rusko proměnilo svůj den vítězství v kult a demonstraci brutální vojenské síly. Čeho se letos na Rudém náměstí dočkáme, mírně cynicky shrnuje nezávislá ruská politoložka Jekaterina Šulmanová. Potrvá to 3/4 hodiny, technika žádná, hostí místo několika tisíc, několik set. Oficiální média nám k tomu praví. Přehlídka bude i se všemi obvyklými rituály. Toho, že bude hodně oslikaná, si nemáme všímat. A být rádi, že nám alespoň na chvilku ukážou i nejvyššího velitele ruských ozbrojených sil Putina. Co k tomu říct? Pravdou je, že ten poslední dobou na veřejnosti příliš často viděn nebývá.
Hovořil Libor Dvořák. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit komentáři publicisty a bývalého diplomata Petra Janišky. Zaměřil se v něm na možné rozšíření francouzského jaderného deštníku.
V kontextu, kdy Spojené státy Donalda Trumpa vysílají řadu nejednoznačných signálů o závazku kolektivní obrany v rámci NATO, se evropským politikům dere na mysl stále víc otázka jaderného odstrašení, které bylo doposud zárukou ochrany kontinentu. Jediným státem Evropské unie, který má svou jadernou zbraň, je Francie. V 60. letech ji prosadil Charles de Gaulle a dnes se ukazuje, jak byl tehdy prozíravý. Nevěřil v automatickou spasitelnost závislosti na Washingtonu, byl přesvědčen, že Francie má stát na vlastních nohou. Mantrou českých a většiny evropských politiků byl ovšem dlouho americký monopol a francouzskou doktrínu prezentovali jako jakýsi truc Paříže. Dnes se ale tato jaderná síla jeví jako evropská silná karta a kdekdo se o ní začíná zajímat. Přelomem bylo, když prezident Emmanuel Macron přišel nedávno s nabídkou, že jeho země je ochotna svůj jaderný deštník nějakým způsobem rozšířit na další Evropany. Kromě úzké spolupráce s Brity, kteří mají také jadernou sílu, zmínil velký zájem Německa a několika dalších států západní Evropy plus Polska. To je v té skupině jediným státem bývalého sovětského bloku. Prezidentova nabídka neznamená, že otevře dveře do francouzského jaderného arzenálu, ani že jinde rozmístí francouzské hlavice. Znamená sdílení zpravodajských informací, ale i účast některých států na cvičeních, kde by operovali spolu s francouzskými letouny schopnými nést jaderné hlavice. To vše mimo rámec NATO, které nemá být nijak dotčeno. A že to on i Poláci myslí vážně, se ukázalo před pár dny, kdy Macron přijel s několika nejdůležitějšími ministry, včetně obrany, do Gdaňska a jednal tam s premiérem Donaldem Tuskem, mimo jiné o jaderném deštníku. Poláci v představě, že jsou miláčky Spojených států, léta usilovali o rozmístění amerických jaderných hlavic na svém území, ale bezvýsledně. Macron jim nabízí svoji alternativu. Co všechno oba politici dohodli, je obestřeno vojenským tajemstvím. Podle médií ale podepsali dohodu o společných vojenských komunikačních satelitech. A co víc, dohodli se údajně na společných cvičeních letadel, z nichž Polska by zřejmě identifikovala cíle a simulovaně útočila konvenčními zbraněmi, a Francouzi svými letadly Rafale uspůsobenými nést jaderné střely. Ta cvičení se mají odehrávat na severu Polska v duchu potenciálního ohrožení z východu. Přestože Macronovu návštěvu provázel v Polsku už obvyklý domácí boj mezi prezidentem Karolem Navrockým a premiérem Tuskem, který jediný jednal s Macronem, jisté je, že Polsko je už dnes vojenská mocnost a že s ním vlivní Evropané vážně počítají. Jak je to s eventuální českou účastí na francouzském deštníku? Po Macronově březnovém prohlášení nepřišla z Prahy zpočátku žádná reakce. Až po 6 týdnech se Andrej Babiš nechal slyšet, že by vláda měla také zájem, ale nic konkrétnějšího. Fakta jsou dnes taková, že český rozpočet nedodrží závazek 2% HDP na obranu a že není jasno o novém šéfovi generálního stábu. Ten končící byl v konfliktu s minulou ministryní obrany i se současným ministrem téměř neviditelným. A hnutí, za něž se ten stal ministrem, se přáteli s Marine Le Penovou, Macronovou deklarovanou nepřítelkyní. Vůči takovému partnerovi nelze z Macronovy strany předpokládat nějaký entuziasmus.
Tolik komentář Petra Janišky a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.